Blaðsíða 43 Fimmti kafli Kristnitakan Hvernig sáu Íslendingar fyrir sér lífið og tilveruna? Hvað gaf lífið þeirra gildi? Hvaða trúarbrögð tileinkuðu þeir sér? Í þessum kafla fræðumst við hugmyndaheim Íslendinga á þjóðveldisöld. Fjallað verður trúar hugmyndir þjóðarinnar sem samanstóðu af ása og vættatrú. Þá verður greint frá því hvernig Íslendingar urðu kristin þjóð og gerðust þar með hluti af hinni alþjóðlegu kaþólsku kirkju. Á blaðsíðunni tíma ás sem sýnir að Danir urðu kristnir 965. Að kristnitakan fór fram árið 1000. Að biskupsstóll var stofnaður í Skálholti 1056. Að biskupsstóll var stofnaður á Hólum 1106. Að Þingeyrarklaustur var stofnað 1112. Kristnitakan á Þingvöllum. Það ekki gott að segja hvað Þorgeiri ljósvetningagoða bjó í huga þegar hann gekk til Lögbergs á Þingvöllum ásamt helstu höfðingjum þjóðarinnar í kringum aldamótin 1000. Miklar deilur höfðu átt sér stað á þinginu daginn áður og litlu mátti muna að til bardaga kæmi. Ástæðan fyrir öllum látunum var að fólk gat ekki komið sér saman hvort Íslendingar ættu að taka upp kristni eða halda sig áfram við hinn heiðna sið. Til að koma í veg fyrir meiri háttar átök hafði náðst samkomulag að láta Þorgeir skera úr málið, en hann var meðal helstu forystu manna þjóðarinnar. Það hvíldi mikil ábyrgð á herðum Þorgeirs, enda hafði hann lagst undir feld þann daginn og nóttina á eftir, án þess að mæla orð. Hann hafði því fengið gott næði til að hugsa málið, en honum hlýtur engu að síður hafa verið órótt þegar hann hóf mál sitt á Lögbergi þennan örlagaríka dag.